Nei, en annars er þetta einkennilegt hvað þetta, þessi tangi er stórgrýttur. Þú eru kannski ekki kunni út til þessum kirkjanir.
Jú, jú.
Það er stórgrýtt þær í hring.
Já.
Afskaplega stórgrýtt. Mm-hmm. Þetta er alveg svoleiðis, maður getur ekki hugsa sér að væri hægt að já, þeir vilja nú hafa þetta áfram. Ég held að prestinum sé bara illa við að vera að taka steinana.
Mm-hmm.
Þannig vil ég hafa það þarna. Og það er sem sagt, það er ekkert óprýðaðum. Það er ekkert óprýðað steinum. Ef hægt er að, sérstaklega hægt er að rækta eitthvað að milli þeirra. Það var þetta getur þetta við orðið ljómandi fallegt landslag með grúti. Hér hafa þeir fengið miklar sem sagt velum fyrir sína fallegu garða hér.
Já. Það er náttúrulega að menn hafa eitt hér miklum tíma náttúrulega í það að rækta garða.
Rækta garða.
En þessir menn sem byrjaði að byggja hérna svona 1940, voru þeim í nokkuð skepnuhald?
Nei, ekkert skepnuhald. Hér hefur aldrei við skepnuhald, nema bara frá þessum jörðum.
Já, bara gömlu lögbílunum.
En annars er nýtt, það hefur einstöku menn haft hesta heima hjá sér, en það hefur við mjög lítið.
Já. Ekkert engar kindur eða
það er líka var lítið liði sko, nýtti í mér hægt
nei, ekki hérna megin hérna megin við hálsinn
en hérna henni megin sko við lækinn þess afsett ég vart er að hafa ekki enn en Kristjánum fjúkvæmi, ég er smárukvæmi þannig að við kindur
en hvernig fórun en menn hafa nú eitthvað við garðrækt, var það ekki?
Eftir því sem landið er sko annars er feiknum mikið rækt að þessu þegar það var svo mikið að leiðugorði hérna sem bærinu sírum
bærinu
skaffar
það er náttúrulega alveg nýtir komið
það er eitthvað þetta er líka fjórða áris sem það er
en fyrir 1940 og 1950 og þetta er svona dálítið hvernig var það, var svona dálítið félagslíf hér hjá mönnum og sumrin? En þessir menn sem voru hérna megin við hálsinn eða hérna í nágreininu?
Nei, það var bara ekkert engin félagskapur á milli þeirra.
Nei. Það var svona komið til að vera út af fyrir sig.
Já, alveg sko ljúður. Það þekktist ekki einu sinni. Við erum bara þá og kunningskapur frá Reykjavík sko. Það var engin félagskapur.
Það var ekkert.
Og
menn hafði ekki verið svona kannski eitthvað hjálpa stað var það ekki
það fór ekki að koma fyrir menn fór að byggja svona þétt eins og núna það er það